Ásmundur Einar Daðason.
Virðulegi forseti, það er auðvitað þannig að svona heildar umsjón jafnréttismálanna fluttist frá félagsmálaráðuneytinu síðustu áramót, en engu að síður leggur ríkisstjórnin mikla áherslu á jafnréttismál. Og það er auðvitað þannig að sú undirbúningsvinna og grunnvinna sem unnin er í aðdraganda fjárlagafrumvarpsins inn í svona þeim teimum sem eru í félagsmálaráðuneytinu, þau vinna með öðrum ráðuneytum og með fjármálaráðuneytinu þegar kemur að jafnréttismálum. Þannig að það er alltaf verið að rýna þetta. Og vegna þess að ríkisstjórnin í heild sinni og ekki bara félagsmálaráðuneytið leggja ríka áherslu á jafnréttismál eins og víða hefur komið fram, og ég fagna líka áhuga háttvirts þingmanns á jafnréttismálum vegna þess að ég hygg svona meða við almennar umræður og þá held ég að hún sé eini þingmaðurinn í sínum flokki sem einhvern áhuga hefur á þessum málaflokki. Og það er vel, vegna sem maður hefur ekki skynjað það hjá öðrum þingmönnum flokksins, hvorki í opinberri umræðu eða í tengslum við umræðu hér í þingsal. Þannig að við erum að vinna þessum málum alla daga, þessi mál eru unnin í samstarfi við önnur ráðuneyti í aðdraganda fjárlagafrumvarps og við munum gera það áfram enda skiptir það gríðarlega miklu.